dimineața, doamnelor și domnilor, este ora 6, este toamnă limpede, urâtă și ploioasă. Ca de obicei, revolta în fața intemperiilor este proaspătă și inocentă, iar intemperiile apar tot ca de obicei, nedorite, urâte și durează deja prea mult. Și totuși este toamnă, iar lucrurile încep să semene cu ce ar trebui probabil să fie. Singura veste bună la care mă pot gândi este că o toamnă rea și supărăcioasă pare să anticipeze o iarnă mai blândă. Pentru acest lucru suntem gata să traversăm cele câteva zile de ploaie prevăzute în program. Noi mai avem însă și alte lucruri în program, chiar mai interesante și mai fierbinți, cum ar fi corupția, măsurile anticorupție 1 și măsurile anticorupție 2, serie de filme de succes, activitatea propriului guvern, despre care vom vorbi în câteva minute. Iată acum care sunt însă primele știri ale zilei, redactate și prezentate de Sorin Faur.
Alianța PNL-PD a repetat cererea ca ministrul sănătății Mircea Beuran și cel al agriculturii Ilie Sârbu să demisioneze, afirmând că primul se face vinovat, citez, de un caz tipic de furt intelectual, iar al doilea, citez din nou, de prin măsuri tardive pompieristice cu un pronunțat iz electoral a pus România în situația de a pierde trenul aderării la Uniunea Europeană. La București au avut loc convorbiri între președintele Ion Iliescu și omologul său polonez Alexandre Kwaśniewski. În cursul lor, Kwaśniewski a salutat cooperarea între forțele armate trimise în Irak și a declarat că procesul de interoperabilitate va trebui ameliorat. În declarații ulterioare, președintele Poloniei a afirmat că în momentul de față Alianța Nord-Atlantică nu discută ideea amplasării unor baze militare permanente în țările din flancul ei estic. Ministrul britanic pentru afaceri europene, Denis McShane, a declarat că va propune la reuniunea Consiliului European de la Roma să se stabilească un calendar precis pentru România. Denis McShane a spus că la reuniunea de la Roma a Consiliului European, Londra va cere un plan calendaristic pentru încheierea negocierilor de aderare sub mandatul actualei Comisii Europene, în conformitate cu angajamentul luat de premierul Tony Blair față de șeful cabinetului de la București, Adrian Năstase, în luna martie. McShane a participat la o conferință organizată de Institutul European din România, conferință pe tema poziției Marii Britanii față de viitorul Uniunii Europene. Președintele George W. Bush, președintele Statelor Unite, va vizita în cursul acestei luni Japonia, Filipine, Thailanda, Singapore, Indonezia și Australia. Turneul diplomatic se va desfășura între 17 și 23 octombrie. Președintele american urmând să participe în acest interval la lucrările Forumului de Cooperare Asia-Pacific de la Bangkok. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Richard Boucher, a declarat că Statele Unite speră în continuare ca proiectul de rezoluție privitor la Irak să fie acceptat de Consiliul de Securitate ONU și ca guvernul american. A declarat de asemenea că guvernul american face eforturi pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor exprimate de partenerii din Consiliu. Dar, a spus Boucher, Washingtonul își menține și opțiunea de a retrage întregul proiect de rezoluție. Peter Rodman, adjunct al ministrului american al apărării, responsabil cu problemele de securitate internațională, a declarat că procesul de acceptare a proiectului de rezoluție pare să fie blocat. Cancelarul german Gerhard Schröder și președintele Rusiei Vladimir Putin poartă convorbiri la Ekaterinburg în Munții Urali. Schröder a declarat că așteaptă ca discuțiile să intensifice cooperarea în exploatarea gazelor naturale, în domeniul transporturilor pe căile ferate și a diverselor bunuri de consum. Germania este principalul partener comercial și creditor al Rusiei, iar la Ekaterinburg s-au deplasat alături de cancelar o serie de oameni de afaceri din conducerea concernelor Rurgas, Deutsche Bank, Lufthansa și E.ON. Grupurile Vivendi, Universal și General Electric au anunțat că au semnat un acord de fuziune între reprezentanța companiei franceze din Statele Unite și rețeaua de televiziune NBC. Fuziunea dă naștere unui nou grup gigant în mediile de informare, a cărui valoare este estimată la 43 de miliarde de dolari, cu venituri anuale de circa 13 miliarde. Noua companie rămâne însă departe de giganții americani, cu o treime doar din venitul anual al lui AOL Time Warner și aproximativ jumătate din cel al companiei Walt Disney. Universal Music Group, cea mai mare companie muzicală, nu este înglobată în fuziunea anunțată și va rămâne proprietatea grupului Vivendi. We'll be right back.
Aș vrea să fiu optimistă, dar vremea nu mă lasă. Maxima la amiază, în sudul ceva mai însorit, atinge astăzi 15 grade, iar minima în nordul ploios sau nins doar 8 grade. Se spune însă că după încă o zi rece, urcăm temperaturile maxime spre 22 de grade și mai dăm puțin norii la o parte. Cum lucrurile se pot schimba însă de la o zi la alta, nu abandonați umbrelele. Domnilor și domnilor, guvernul va stabili în ședința de astăzi măsuri suplimentare de combatere a corupției, după cum a anunțat premierul Adrian Năstase. Acest anunț vine după ce Transparency International a publicat raportul privitor la corupție, care plasează România pe locul 89 din cele 133 de state analizate. Cât de eficiente au fost legile anticorupție promovate până acum de guvernările post-decembriste, un posibil răspuns a găsit în continuare Sabina Fati.
În vreme ce cabinetul Năstase declară că va adopta noi măsuri împotriva corupției, alianța PNL-PD pregătește o moțiune simplă cu privire la corupția protejată de puterea PSD. Această moțiune va conține, după cum au lăsat să se înțeleagă liderii liberali și democrați, exemple flagrante de corupție, de pildă faptul că ministrul justiției a vândut Petrom un teren din Filiaj la un preț supraevaluat de 100.000 de euro, iar compania Petrom nu a folosit până acum acest teren, sau faptul că ministrul integrării Hildegard Puvac ar fi facilitat obținerea de fonduri comunitare pentru firmele soțului și fiului său în valoare de 150.000 de euro. L-am întrebat pe Călin Popescu-Tăriceanu, purtătorul de cuvânt al Alianței pentru Dreptate și Adevăr, dacă moțiunea simplă se va baza doar pe exemple de corupție apărute în presă.
Nu avem instituțiile statului care să colaboreze cu noi, din păcate. Sigur că anumite informații câteodată ne mai parvin și nouă în mod accidental, dar prin reprezentanții noștri în comisiile de supraveghere a structurilor de siguranță din România. Se încearcă de foarte multe ori să fim feriți de a afla lucrurile delicate.
Parchetul Național Anticorupție, constituit special pentru cercetarea abuzurilor făcute la nivel înalt, nu a avut până acum rezultate semnificative, afară poate de cazul Povălache, neelucidat complet, sau de controversatul dosar al judecătoarei Andreea Ciucă, despre care se presupune că a fost instrumentat politic. Totuși, în aprilie, procurorul șef al PNA, Iona Mariei, promitea strângerea probelor pentru dezvăluirea marilor cazuri de corupție.
Am abordat mari probleme, dar avem nevoie de o documentare serioasă și de a transforma informațiile pe care le avem în probe pentru a putea deferi instanțelor de judecată niște cazuri mari de corupție.
Marea corupție rămâne însă departe de procurorii PNA, deși presa a scris despre nenumărate afaceri încălcite ale prefecților sau ale baronilor PSD. Chiar zilele acestea, de pildă, firma Deșteptare a primarului Bacăului, Dumitru Sechelariu, a fost selectată în mai multe județe să tipărească buletinele de vot pentru referendumul din 19 octombrie. Guvernul a lăsat în mod voit la îndemâna prefecturilor alegerea tipografiilor care vor pregăti aceste documente, deși putea evita aceste afaceri de partid printr-o comandă la Imprimeria Națională. Dar, cum spunea și președintele Camerei Deputaților, Valer Dorneanu, deputat PSD, nu există soluții împotriva corupției.
Împotriva cărei corupții? Deci nu poți lua o măsură concretă împotriva fenomenului de corupție.
Pachetul de lege anticorupție promovat de cabinetul Năstase prin asumarea răspunderii guvernamentale a creat probleme chiar în rândul demnitarilor, care n-ar fi vrut să declare exact valoarea conturilor deținute. Și pentru a evita discuțiile, au trecut afacerile pe numele soțiilor sau copiilor, unii aflați în fașă. Ulterior s-a văzut că demnitarii PSD au averi frumușele, iar polițiștii vile mari și frumoase, mai toate moștenite de la mătuși bogate. Fenomenul corupției a fost semnalat de mai multe ori de ambasadorul Statelor Unite la București, care a spus chiar la începutul acestei luni că România este trasă înapoi de corupție. Și Jonathan Schaller, reprezentantul Uniunii Europene la București, avertiza că ritmul progresului de aderare la Uniunea Europeană depinde de modul în care guvernul va duce lupta împotriva corupției. Cel care a adus în centrul dezbaterii politice tema corupției a fost Emil Constantinescu. În vremea mandatului său au fost adoptate legea răspunderii ministeriale, legea pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, legea pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, legea privind statutul funcționarilor publici. Toate aceste legi, la care se adaugă reformulările și adăugirile cabinetului Năstase, nu au dus însă la scăderea corupției în România, după cum arată și concluziile raportului Transparency International publicată săptămâna aceasta și care plasează România pe ultimul loc în Europa. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un număr de 12 deputați din cei 26 ai Comisiei de Apărare nu au solicitat avizarea Ornis pentru acces la informații clasificate, ei neputând să participe decât la dezbaterea legilor fără a avea acces la controlul parlamentar exercitat de Comisie. Acest parlamentar aparține tuturor partidelor parlamentare, a declarat Răzvan Ionescu, președintele Comisiei de Apărare, precizând că până la sfârșitul acestei legislaturi vor exista în Comisie parlamentare cu autorizație de acces la informații naționale clasificate și unii fără această autorizație. El a arătat însă că după alegerile din 2004, această situație trebuie evitată, întrucât o comisie, citez, nu poate funcționa cu două viteze. Colegul meu, Cristian Teodorescu, a cerut în acest sens părerea analistului politic Tia Șerbănescu în legătură cu profesionalismul cu care membrii Comisiei de Apărare din Camera Deputaților aplică legea accesului la informații clasificate.
În mod clar, parlamentarii care s-au făcut vinovați de acest lucru, fie pe de-o parte și-au neglijat în mod evident îndatoririle și încrederea celor care i-au trimis în Parlament, iar altă explicație ar fi că s-au temut probabil că nu vor primi avizul pentru a avea acces la informațiile clasificate, cum s-a mai întâmplat și cu cadre din SRI, de exemplu. Alte explicații nu cred că sunt posibile, dar și într-un caz și în celălalt, vinovăția este evidentă, pentru că e posibil ca printre acești deputați care probabil s-au temut să se confrunte cu exigențele comisiei respective, există niște lucruri de ascuns, să existe lucruri de care se fac vinovați. Cât să știu, unii dintre ei au și lucrat înainte chiar în industria de apărare, așa încât s-ar putea să aibă câte ceva care să-i împiedice să fie depus cererea respectivă. Dar în acest caz nu se explică cum au trecut de verificările dinainte de a candida și cum au ajuns acolo. În cazul că explicația cealaltă rămâne valabilă, și anume că pur și simplu nu i-a interesat și nu a avut niciun fel de grijă, n-aș proteja propriu-zis mandatul, pentru că asta împiedică să-și exercite funcția așa cum trebuie, este o dovadă de lipsă de respect și de tratare cu totală indiferență a scaunului pe care îl ocupă și a banilor pe care îi cheltuie, se vede treaba în zadar. Ar trebui, având în vedere că nu-ți mai pot exercita funcția cum trebuie și ci doar pe jumătate, având acces doar la o parte a mandatului lor din cauza acestei restricții, să primească, de exemplu, și salariul pe jumătate. Să vedem dacă în felul ăsta le-ar conveni.
A declarat pentru Europa Liberă analistul politic Tia Șerbănescu. Domnilor și domnilor, de multe ori ne-am referit la cazuri cumplite de trafic uman din Republica Moldova sau alte state est-europene. În prag de aderare la Uniunea Europeană, care este situația minorilor români prinși în acest comerț odios? Cu posibile detalii, Arașe Ptilici.
Numărul copiilor români traficați nu se cunoaște cu exactitate, cu toate că Organizația Internațională pentru Migrație din România, OIM, care se ocupă de repatrierea lor, are filiale în toate capitalele europene. Se estimează că numărul minorilor traficați în ultimul an s-ar situa în jurul cifrei de 400. O estimare exactă este îngreunată și de faptul că, odată descoperiți, copiii nu pot fi repatriați decât cu acordul lor. Ce se știe cu precizie sunt activitățile pe care le desfășoară, dincolo de granițele României, acești copii. Cerșetorie, furt și prostituție. Îndeletniciri nici sigure, nici bănoase, aflate mereu sub vizorul poliției, dar pe care mulți dintre ei preferă să le practice decât să se întoarcă în România, fie într-o familie care îi abuzează, fie într-un cămin de copii. Pe de altă parte, rețelele de traficanți s-au extins. Dacă în urmă cu câțiva ani traficate erau mai ales fete care urmau să se prostitueze, în special în spațiul fostei Iugoslavii, acum rețelele, în majoritate de cerșetori, au pătruns până în Franța, Germania, Italia, Marea Britanie și Grecia. OIM desfășoară în România, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, dar și cu o serie de organizații neguvernamentale, un program de repatriere a copiilor traficați. Tot sub umbrela unor organizații neguvernamentale funcționează o serie de adăposturi care, pentru o perioadă variind între o lună și un an, pot servi drept cămin acestor copii. Cum funcționează un program destinat copiilor traficați, ne-a explicat Cătălin Luca, director executiv al Fundației Alternative Sociale din Iași.
În adăpost avem servicii de consiliere psihologică în vederea reducerii traumatismelor suferite de către copii, avem servicii de asistență socială în vederea reintegrării în mediul familial sau dacă familia realmente reprezintă un risc pentru copil, vor fi integrați în instituții de ocrotire care țin de Direcția Generală de Protecție a Drepturilor Copilului, deci aici depinde realmente de munca asistentului social, de evaluarea cazului, de riscurile pe care le prezintă cazul, de factorii protectivi.
Puțin dintre copiii repatriați, odată terminată șederea în adăpost, își găsesc un loc fie în familia lor, fie la rude. Cei mai mulți dintre aceștia ajung de unde au plecat, pe străzi, victime sigure ale rețelelor de traficanți. Gina Stoian, coordonator al unui program de reintegrare a fetelor victime ale rețelelor de prostituție, program al Fundației Estuar.
Din păcate, rezultatele nu sunt prea bune. Deci merg fie acasă, fie devin independentă, stau cu chirie și merg la servici, pentru că de multe ori familiile sunt implicate în vânzarea lor, în traficarea lor, fără să vrea sau chiar știu că asta se întâmplă. Dar, din păcate, rezultatele nu sunt atât de bune și majoritatea au intrat în relații de concubinaj sau chiar căsătorie unde sunt bătute. Deci acum sunt victime ale violenței domestice sau unele dintre ele sunt retraficate în diferite țări. Dacă prima dată a fost în fostă Iugoslavia, acum sunt în Germania, Japonia, Spania, Italia, pentru că și filierele și-au mai sofisticat un pic și racolarea și modul de transportare și actele. Și eu trăiesc într-o sărăcie cruntă.
Gina Stoian semnalează și multe cazuri de copii traficați de proprii părinți, apoi repatriați și, odată reveniți în familie, retraficați de membrii ai familiei.
Raportul Fondului ONU pentru Populație, starea populației lumii în 2003, raport dat publicității la Praga, se concentrează asupra problemelor cu care se confruntă adolescenții, de la raporturi sexuale neprotejate, la căsătorii forțate sau pericolul infectării cu virusul HIV, pentru a nu mai pomeni de subnutriție și analfabetism. Cu mai multe detalii din studioul de la Praga, Ileana Giurchescu.
La ora actuală avem cea mai numeroasă generație de adolescenți, a precizat Omar Garzedine, unul din funcționarii fondului care a prezentat și raportul ONU.
The report focuses this year on the need.
Raportul din acest an se concentrează asupra necesității de a acorda mai multă atenție drepturilor sexuale ale adolescenților, nevoilor adolescenților. Vorbim de 1 miliard 200 de milioane de oameni, mai bine zis, fiecare a cincea persoană pe glob are între 10 și 19 ani, cea mai numeroasă generație de adolescenți din istoria omenirii. Din această imensă populație puberă, 12 milioane aproximativ, din păcate, sunt infectați cu virusul HIV. Milioane de tinere în țări sărace, mai ales, dar nu numai, se confruntă cu problema căsătoriilor premature și a maternității premature, arată raportul ONU, ceea ce duce, în ultimă instanță, și la creșterea mortalității infantile. Din nou, Omar Ghezadine, reprezentant al Fondului Națiunilor Unite pentru Populație.
Some 14 million women and girls between the ages of 15.
Circa 14 milioane de femei și fete între 15 și 19 ani, căsătorite sau nu, devin mame în fiecare an. Pentru aceste femei, problemele frecvente sunt complicațiile la naștere sau în timpul sarcinilor, care nu de puține ori provoacă după aceea decesul tinerelor mame. Căsătoria prematură înseamnă pentru o fată întreruperea școlii, implicit limitarea drastică a posibilităților de evoluție socială, apreciază reprezentantul ONU. Cauzele căsătoriilor premature sau a căsătoriilor între minori, după cum arată și un renumit caz între timp din România, Ana Maria Cioabă, pot să fie sărăcia familiilor, tradiția sau dorința părinților de a evita nașterea unui copil ilegal. Potrivit ultimelor statistici, în Afganistan, de exemplu, peste jumătate din fetele în vârstă de 19 ani sunt căsătorite. Situația este similară în Bangladesh. Raportul apreciază Mona Cadbey, consilieră a directorului executiv al Fondului ONU pentru Populație. Este un raport care, de fapt, trage un semnal de alarmă. Raportul este un semnal de alarmă pentru mobilizarea forțelor. Trebuie să mărim finanțările, să extindem informațiile și serviciile pentru tineri. Lumea trebuie să se implice, trebuie să învățăm să-i ajutăm pe tineri să-și protejeze drepturile, sănătatea, dreptul la educație, viitorul, a declarat Europa Libere Mona Cadbey de la Fondul ONU pentru Populație.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:21. De la culturist la actor la Hollywood și acum politician, Arnold Schwarzenegger parcurge o nouă etapă dintr-o viață extraordinară prin alegerea sa ca guvernator de California. Dar drumul prin coridoarele puterii celui mai bogat și populat stat american ar putea fi și cea mai mare aventură trăită până acum de actorul de 56 de ani. Cei 35 de milioane de californieni pe care Schwarzenegger a ales să-i servească s-ar putea dovedi un public mult mai greu de cucerit decât au fost fanii filmelor sale. Bună dimineața, Radu Tudor! Cum stau lucrurile în California la o zi după alegerea noului guvernator?
Alina, începând de ieri, politica americană de înalt nivel are accent teutonic cei drept, dar e un semn de indubitabil progres. Schwarzenegger are fără îndoială mandat, o majoritate clară care l-a suit în fotoliul guvernatorial, nu ca răsplată pentru concretețea soluțiilor sale, ci pentru că s-a priceput să întruchipeze speranța schimbării într-un moment de criză. Valul acesta de entuziasm arnoldian se va sparge precum valurile Pacificului de țărmul stâncos al realităților politice californiene. Acum câteva ore, în prima sa conferință de presă, guvernatorul ales se zăbovea pe tema conlucrării transpartinice în fața pericolelor comune, deficitul record și criza economică, dar moda armoniei nu se prea poartă pe aici, ține cam până când se mătură confetiul de pe podelele sălilor de bal post-electoral. După lungul interregn de așteptare a validării scrutinului, adică începând de pe la mijlocul lunii viitoare, eroul nostru reformator va pătrunde în labirintul din Sacramento, capitala politică a statului. Acolo va avea de înfruntat un legislativ democrat fratricid, care nu a ratat nicio ocazie de a submina pe destituitul Gray Davis. Pe la 10 ianuarie, adică la mai puțin de 2 luni de la instalare, Schwarzenegger are a prezenta proiectul de buget, care, conform legii, trebuie binecuvântat de 2/3 din parlamentari. Nu este greu de înțeles că din majoritatea promisiunilor electorale ale învingătorului se va alege praf și pulbere. Chiar dacă scapă nevătămat sau doar rănit politic din această încleștare, este departe de capătul labirintului. Mecanismul referendar care l-a dus la putere a făurit și lanțurile care îl pot împiedica să reformeze sistemul. O puzderie de legi iscate din plebiscite limitează sever libertatea de acțiune a executivului.
Radu, un pronostic destul de sumbru la început de carieră. Care ar fi însă semnificația alegerii lui Schwarzenegger la nivel național?
Alina, în multe privințe, victoria fostului culturist și acum, cel puțin la nivelul promisiunilor, fostului actor de film, este ca un test Rorschach. Fiecare citește ce semnificație vrea în ea. Iată, de pildă, lectura democraților făcută de șeful național al partidului, Terry McAuliffe.
I think people are just plain right, they're just angry. They're worried about their job, they're worried about their economic livelihood, they're worried about their health insurance, they're worried about the education system in the state, and they're taking it out on Gray Davis.
Cred că electoratul e pur și simplu mânat de mânie, îngrijorat de fragilitatea economiei, de spectrul șomajului, nemulțumit de asigurările medicale, de sistemul educațional. Aceeași nemulțumire care s-a revărsat ieri peste Gray Davis se va abate în 2004 asupra lui George Bush. e acesta, dacă vrei, Alina, un soi de optimism negru, raționamentul prin extrapolare al învinsului. Omologul republican al lui McAuliffe, Ed Gillespie, oferă scontat interpretarea opusă. Schwarzenegger a triumfat într-un stat tradiționalmente democrat, în care George Bush peruse categoric în 2000. A câștigat până și în cel mai mare comitat, Los Angeles, în care un republican nu mai sorbise de secoli din Cupa Victoriei. Semne bune, deci, pentru sorții lui George Bush în 2004. Alina?
Mulțumesc, Radu, în direct din Statele Unite, l-ați ascultat pe Radu Tudor. Domnilor și domnilor, cultura românească și-a recunoscut ieri încă o dată vârfurile. Cu mai multe detalii, Claudia Tița.
Fundația Anonimul a instituit marile premii Prometeus, pornind de la credința că societatea românească poate evolua numai dacă își recunoaște și își răsplătește valorile. Având două secțiuni, Opera Omnia și Opera Prima, răvnitul premiu îi revine unui singur nominalizat dintr-o listă de 12 persoane, câte 3 pentru fiecare dintre cele 4 domenii artistice intrate în discuție: literatură, arte vizuale, muzică și artele spectacolului. Jurul acestei a doua ediții, format din Sorin Ilfoveanu, Sorin Marin, Dance Mihailescu, Elena Zotoviceanu și Andrei Pleșu, președinte, a anunțat încă din iulie nominalizările pentru fiecare secțiune, preferând să desemneze pe cei doi finaliști cam în același timp cu decernarea devenită tradiție în întreaga lume a premiilor Nobel. Trebuie adăugat că valoarea marelui premiu Prometeus pentru Opera Omnia este de 1 miliard de lei, iar pentru Opera Prima de 100 de milioane de lei. În România nu există încă o cultură sau o civilizație care să-i permită fiecărui nominalizat să se considere învingător, a observat președintele jurului Andrei Pleșu. Iată de ce misiunea jurului n-a fost una ușoară, având de ales între egali, adică doi reprezentanți dintr-o echipă de excelențe. Câștigătorul trofeului și premiului Opera Prima este Cristian Mungiu, nominalizat fiind la categoria Artele Spectacolului. Parteneri de competiție au fost Alexandru Rădvan, Arte Vizuale, Irinela Angel, Muzică și Constantin Popescu, Literatură. În fine, trofeul și premiul Opera Omnia au revenit în acest an cuplului Silvia Radu și Vasile Gorduz. Partenerilor de competiție, Gheorghe Dinică, Artele Spectacolului, Marin Constantin, Muzică, Monica Lovinescu, Literatură. Mă gândesc la toți concetățenii noștri, a spus Vasile Gorduz, trăitor ca și mine aceste vremuri confuze și ele, care merită la rândul să fie într-un fel sau altul premiați. Aștept timpul când ne vom bucura numai de latura onorifică a unei atari considerațiuni. Am încheiat citatul. Claudia Tița pentru Radio Europa Liberă.
Și Nicolae Constantin Munteanu încheie emisiunea noastră cu un zâmbet acid.
Comunismul, ca și Nicolae Ceaușescu, a dat de mult ortopopii, însă ritualul și potemkineata vizitelor de lucru continuă nestingerite. Singura deosebire este că dacă Nicolae și Elena Ceaușescu făceau vizitele împreună, Iliescu și Năstase le fac separat. Iar dacă pe vremea ceaușeștilor de reușita vizitelor se ocupa securitatea, acum se ocupă serviciul de protecție și pază. Nu altfel s-a întâmplat în timpul vizitei lui Adrian Năstase la Iași cu prilejul deschiderii anului universitar. Protocolul prevedea și o întâlnire cu studenții, dar nu oricum și nu oriunde, ci la o cantină studențească. Dă bine într-un an preelectoral ca primul ministru să mănânce cu studenții ca să vadă lumea că îl preocupă nemijlocit traiul și mâncarea tineretului studios. Așa că nu mică le-a fost mirarea studenților când la ora prânzului Adrian Năstase s-a așezat frumos la coadă, l-a împinge tava, a comandat o porție de mămălicuță cu smântână, cartofi prăjiți cu bârjoale moldovenești și o salată de varză, plătind doar 33.000 de lei. S-a aflat mai târziu că fusese un preț promoțional. Așa e, când ești prim-ministru, te mai bucuri de o protecție, de o reducere de preț la cantină, la casă, la tablouri, la ferme, ca în România. Apoi, ca de întâmplare, Adrian Năstase a găsit un loc liber la o masă cu alți studenți, s-a așezat, a mâncat, nu chiar tot, și s-a conversat cu comesenii studenți. Totul sub vigilența și atenta supraveghere a agenților de pază. Altfel însă liniștiți, și aveau de ce să fie liniștiți. Toată mascarada fusese aranjată, regizată de la un cap la altul, ca într-un film prost de Sergiu Nicolaescu. E adevărat, SPT a dat o dezmințire în care se afirmă că nu a ales studenții, a făcut doar un control tehnic de specialitate. Probabil că au avut grijă ca studenții să aibă unghiile tăiate și să nu plescăie când mănâncă.
Bine crescuți, Sorin Faur și Alina Dimitriu, zâmbim și noi și vă dorim până mâine dimineață când ne vom reauzi. Toate bune!